Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអ្នកស្វែងរកនៅតែបន្តរាវរកទូយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលធ្លាក់និងប្រអប់ខ្មៅនៃយន្តហោះនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបរិហារិគុណខ្លាំងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាយន្តហោះអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ7នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាង Kelly So អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីរឿងរំលោភផ្លូវភេទដែលមានចំណងជើងថា Invisible Dance ហើយនឹងកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី153ស្ដីពីការបង្កើតបន្ទាត់ឋានដើម្បីសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ក្រុមស្វែងរកឥណ្ឌូនេស៊ីបានបន្តការរុករករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីស្វែងរកកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បន្ទាប់ពីបានរកឃើញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅក្នុងសមុទ្រ Java ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបន្តការរុករកបានរំខានដោយអាកាសធាតុអាក្រក់ពួកអ្នកមុជទឹកបានត្រូវបង្ខំវិលត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបានទៅជិតទីកន្លែងសង្ស័យកំទេចបាក់បែកនោះ
mereka berhasil turun 2 orang tetapi di dasar laut
លោកបំបាំងសូលីស្ទីលប្រធានក្រុមអ្នកស្វែងរកនិយាយថាពួកគេបានមុជទឹកក៏ប៉ុន្តែគ្មានបានឃើញអ្វីនៅក្នុងបាតសមុទ្រទេដែលបាតសមុទ្រមានភក់ខ្យល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានល្បឿនពី3ទៅ5 knots ដោយសារស្ថានភាពបែបនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីមុជទឹកបានត្រូវបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយអ្នកសម្របសម្រួលពួកគេនឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់យាននៅក្រោមទឹកដែលប្រតិបត្តិការដោយប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយជំនួសវិញពួកអញ្ញាធិការកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពនៃអាកាសធាតុអំណោយផលនៅពេលណាមួយនៅថ្ងៃនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរុករកមានការយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានរលកសមុទ្រខ្ពស់និងចរន្តទឹកខ្លាំងផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបរិហារិគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗជាការផ្ដន់ទាទុះដល់ប្រទេសនេះចំពោះការលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញ computers របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្ត Sony Pictures ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសដែលបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាប្រកបដោយអរិភាពនឹងមានភាពសង្កត់ស្កិនហើយបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគ្រាន់តែពង្រឹងឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះទិលាការលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយយកជាទីដៅនៅអង្គការ3និងពួកបុគ្គល10នាក់ពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1ក្នុងការស្វែងស្វែងដាក់ទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបង្ករឿងជាច្រើនដោយមានរំចោលទាំងការវាយប្រហារលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងហេរ៉ាំងវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទាំងនេះនឹងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានពីមុនរួចសាច់ហើយប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយបដិសេធពួកជន ដែលបានត្រូវសម្គាល់មិនឲ្យចូលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរារាំងពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យតាក់ទងធ្វើជំនួញជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយជាប់សង្ស័យថាជាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកបានបដាលអជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់វ៉ាស៊ីរីស្ថានខាងជើងពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះបានបាញ់កំជួយមីស៊ីល2គ្រាប់ត្រូវចំអាគារមួយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាតាខែលនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាកន្លែងនោះដែលជាប់សង្ស័យថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ូស្បេកមានចំណងតាក់ទងជាមួយមេបញ្ជាការប៉ាគីស្ថានម្នាក់លោកអៀងទៅខាងពួកអាគីដាឈ្មោះ Hafiz Gul Abada Bahada កាវីផានិចកាវីប្រហាដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលើកទី1ក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កូសពន្ធនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានឆ្មក់ធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសាលារៀនមួយចាត់ចែងដោយកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងបេសាបាកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលបានបដាលអមនុស្ស150នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសឹងតែទាំងអស់ជាក្រុមកុមារប៉ូលីសក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនបុរស5នាក់នៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការចាប់ប្រកាន់ពីការចាប់ជំរិតនិងការរំលោភការផ្លូវភេទលើទេសចរជាតិជប៉ុនម្នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាង Kelly Show អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីរឿងរំលោភផ្លូវភេទដែលមានចំណងជើងថា Invisible Dance ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវឥឡូវនេះដឹងថាតើ Hathaway បានជាប្រាសាទ Taj Mahal ដ៏ល្បីល្បាញនៃប្រទេសឥណ្ឌាខ្លាយជាពណ៌លឿងទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានជាគន្លឹះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធពួកតាលីបានហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឆ្មាំនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី153ស្ដីពីការបង្កើតបទឋានដើម្បីសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទការរំលោភផ្លូវភេទជាប្រធានបទមួយដែលមិនមានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់នេះបើតាមមតិរបស់អ្នកថតភាពយន្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកពូចរិស័យនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាង Kelly So និយាយថាដោយសារការខ្វះការពិគ្រោះគ្នានេះហើយទើបនាងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមថតភាពយន្តមួយរឿងអំពីរឿងរំលោភផ្លូវភេទដែលមានចំណងជើងថា Invisible Dan សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរ Kelly
ជំរាបសួរពូ
អរគុណដែលបានអញ្ជើញមក
ចាអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំ
ខ្ញុំសូមនាងរៀបរាប់សង្ខេបអំពីរឿង Invisible Dance របស់នាងបាទ
Well Invisible Dance was an idea ចារឿង Invisible Dance ជាគំនិតមួយនៅឆ្នាំ2011នៅពេលដែលខ្ញុំទៅមើលការសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរនៅទីក្រុង Anaheim រដ្ឋ California ពេលនោះខ្ញុំបានថតរូបឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ពេលមើលរូបភាពតាមកញ្ចក់ម៉ាស៊ីនថតខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំមិនដែលឃើញរូបភាពអ្វីស្អាតបែបនេះទេក្នុងម៉ាស៊ីនថតរូបនោះហើយខ្ញុំក៏បានចងចាំរូបភាពរបាំអប្សរានោះទុកក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំគិតថានរណាម្នាក់ត្រូវតែថតភាពយន្តមួយរឿងស្ដីអំពីរបាំប្រពៃណីខ្មែរនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានគំនិតនេះហើយប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមការកាត់ទោសដ៏យូរអង្វែងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្លួនត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមុននឹងគេឲ្យចូលក្នុងក្រុមពីលមួយពេលនោះរូបភាពរបាំអប្សរាបានលេចធ្លោនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏យករឿងទាំងពីរនេះមកបូកផ្សំចូលគ្នាជារឿង Invisible Dance ឆាកដំបូងដែលខ្ញុំស្រមៃឃើញគឺអ្នករបាំនារីម្នាក់បានដើរចេញពីផ្ទះរបស់នាង ក្រោយពីពិធីជប់លៀងខួបកំណើតមួយហើយជនពាលបានចាប់នាងរួចហើយចាប់រំលោភនាងក្រោយពីនោះមកនាងចេះតែស្រមៃឃើញរឿងនេះប៉ុន្តែមិនអាចចាំបានពេលនោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែនិពន្ធរឿងនេះ
ហើយអ្វីបានជាខេលីជ្រើសរើសប្រធានបទនេះតើនាងស្គាល់ជនរងគ្រោះណាម្នាក់ដែរបាទ
You know the statistics in America
លោកដឹងទេថាស្ថិតិបង្ហាញថាក្នុងចំណោមស្ត្រីអាមេរិកាំង6នាក់មានម្នាក់ត្រូវគេចាប់រំលោភយើងម្នាក់ៗពិតជាស្គាល់មនុស្សដែលត្រូវគេរំលោភផ្លូវភេទទោះជាសម័យខ្លួនប្រាប់ឬមិនប្រាប់ក៏ដោយដូច្នេះចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺចាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលបានឆ្លងកាត់រឿងនេះ
Yeah and recently you show the short film
ថ្មីថ្មីនេះ Kelly បានបញ្ចាំងភាពយន្តប្រភេទខ្លីនៃរឿង Invisible Dance ហើយបន្ទាប់មកមានការជជែកដេញដោលគ្នាមួយតើទស្សនិកជនមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
I think the discussion was
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការការពិភាក្សានេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថានេះជាបញ្ហាមួយហើយមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថានេះមិនមែនតែជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីទេហើយថាបុរសនិងស្ត្រីត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងនេះនេះជាចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សាគ្នាមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាមកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំអាចយករឿងនេះទៅបញ្ចាំងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចពិភាក្សារឿងនេះដោយបើកចំហឬទេខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះខ្ញុំថតមិនទាន់ចប់ផងតែខ្ញុំបានទទួលប្រតិកម្មល្អៗជាច្រើន
Now Invisible Dance takes place in
បាទរឿង Invisible Dance នេះកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតើអ្វីទៅដែលជាសាររបស់ Kelly សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នោះបាទ
Well for me the story is about the culture of silence that exists
នេះជារឿងស្ដីអំពីវប្បធម៌នៅស្ងាត់ស្ងៀមក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថែមទាំងក្នុងកងយោធាអាមេរិកផងក្នុងរឿងខ្នាតវែងរបស់យើងមានតួម្នាក់ដែលជាទាហានដូច្នេះយើងមានសង្គមពីរដែលមានវប្បធម៌ខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងមានវប្បធម៌នៅស្ងាត់ស្ងៀមដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់និយាយអំពីរឿងនេះទេខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងរបស់យើងពិតជានឹងវែងញែកបញ្ហានេះ
You talk about the feature film
តើពេលណាទើបរឿងខ្នាតវែងនេះថតចប់បាទ
We're in the process right now the producers are in the process right now of getting the film funded
ផលិតករយើងកំពុងតែស្វែងរកប្រាក់ហើយយើងថតភាពយន្តខ្នាតខ្លីនេះដើម្បីស្វែងរកប្រាក់សម្រាប់ថតរឿងវែងដែលស្ដីពីអ្នករបាំបុរាណដែលខំប្រឹងរស
់ She struggles with you know surviving
You make Paulina a subject about
Kelly បានថតរឿង Paulina ដែលផ្ដោតទៅលើការញៀនល្បែងស៊ីសងតើនាងអាចទាញយកបទពិសោធន៍ខ្លះពីរឿង Paulina នៅក្នុងការថតរឿង Invisible Dance នេះដែរបាទ
Well you know a lot of people think I tackle a lot of
មនុស្សជាច្រើនគិតថាខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាក្នុងសង្គមហើយសួរខ្ញុំថាម៉េចបានជាមិនថតរឿង complaint រឿងនេះដកជាប់ក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំក្នុងរឿង Invisible Dance នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិពន្ធសាច់រឿងនឹងតួអង្គដែលចេះតែនិយាយជាមួយខ្ញុំពួកគេចង់ចេញពីសាច់រឿងមកបង្ហាញខ្លួនលើផ្ទាំងសម្ពុតសដោយរឿង Paulina អញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញរូបនារីអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលលេងល្បែងស៊ីសងដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែប្រឌិតពិភពលោកមួយឡើងសម្រាប់នាងដោយតួនាងលីយ៉ានក្នុងរឿង Invisible Dance ដែរខ្ញុំចង់ប្រឌិតពិភពលោកមួយឡើងសម្រាប់នាងហើយខ្ញុំចង់ឃើញថាតើការស្រឡាញ់របាំនេះនឹងក្លាយជាយ៉ាងណាខណៈដែលតួអង្គស្រីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងគឺការរំលោភផ្លូវភេទលើនាងនោះ
តើនាងបានបញ្ចាំងជូនសហគមន៍ខ្មែរឬនៅបាទ
No this
ចានៅទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបញ្ចាំងរឿងខ្លីនេះភាពយន្តនេះថតមិនទាន់ចប់ទេយើងក្រុងបញ្ចាំងជូនសហគមន៍ពេលថតចប់ភ្លាមពីព្រោះពួកគាត់មិនទាន់ដែលឃើញការថតរបាំបុរាណដោយដែលយើងបានធ្វើនោះទេ
អរគុណ Kelly ដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារយើងនឹងសន្ទនាគ្នាទៀតនៅពេលដែលរឿងនេះថតចប
់ចាប្រកាសហើយ
Thank you អរគុណ Kelly
អរគុណ
អរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភាររវាងលោកពូចរិស័យនៅ VOA ជាមួយនាង Kelly Show អ្នកថតភាពយន្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីខ្សែភាពយន្តមួយរឿងដែលនាងកំពុងរៀបចំថតតកតងនឹងបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទសូមអរលោកអ្នករងចាំទស្សនាប័ណ្ណសម្ភារនេះនៅគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com និងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA facebook.com/voakhmae នៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ
Voice of America, direct from Washington, VOA.
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញសារធាតុកខ្វក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យថ្លើមថ្មនៃប្រាសាទថៃមហលដល់ល្បីល្បាញនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានពណ៌លឿងការបដូរពណ៌នៃថ្លើមថ្មពណ៌សទាំងនេះជាកង្វល់យូរយារណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីបំផុតមួយអាចជួយមានការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីការពារវិមាននៃសក្តិស្នេហាដល់ល្បីល្បាញមានរយៈពេល360ឆ្នាំមកហើយនេះអ្នកស្រីអัญជនាប៉ាស៊ីសារីកាពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសក្តិរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយថារយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការដុតឥន្ធនៈ fossil biomass និងសំរាមនិងធូលីបាននាំឲ្យមានកំណកសារធាតុកាបូនដែលបានធ្វើឲ្យថ្លើមថ្មពណ៌សនៃកំពូលមានសន្តានក្រលោមនិងប៉មនៃវិមាន Taj Mahal មានពណ៌លឿងវិមានដែលបានត្រូវកសាងកាលពីសតវត្សរ៍ទី17នេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឧស្សាហកម្ម Agra មានមនុស្សកក់កុញក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្សច្រើនអ្នកបានបន្ទោសយូរយារមកហើយលើខ្យល់កខ្វក់ថាបានធ្វើឲ្យវិមានល្បីឈ្មោះនេះបដូរពណ៌ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយឆ្នាំដោយសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក2គឺវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Georgia និងសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin និងសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌាមួយគឺវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌានៅខណ្ឌភួរនិងមន្ទីរបុរាណវត្ថុវិទ្យា Archaeological Survey of India បានរកឃើញបុព្វហេតុចំចំនៅពេលនេះដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដាក់សំណាក់តូចតូចនៃថ្លើមថ្មបរិសុទ្ធនៅលើវិមាន Taj Mahal ហើយទុកវានៅទីនោះ2ខែបន្ទាប់មកពួកគេបានធ្វើវិភាគចំណែកតូចតូចនៃសារធាតុដែលមាននៅលើផ្ទៃថ្លើមថ្មទាំងនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ SN Tripathi នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌានៅខណ្ឌភួរដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាចំណែកតូចៗទាំងនេះចេញមកពីប្រភពជាច្រើន
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays in cities large vehicles
នៅពេលសប្ដថ្ងៃនេះយើងមានកំណើនឡានចាក់ប្រេងម៉ាស៊ូតនៅក្នុងក្រុងមានយានយន្តធំៗមានឡានកាមីញ៉ុងដែលជាប្រភពធំលេខ1នៃសារធាតុកាបូនខ្មៅនិងសារធាតុកាបូនអូហ្គានិកក៏ប៉ុន្តែការដុត biomass ជាពិសេសនៅរដូវនេះដែលយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនអ្នករងាពួកគេដុតវត្ថុជាច្រើនបែបដើម្បីឲ្យមានកម្ដៅមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះដុតអុសក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅផ្ទះមនុស្សដុតអាចគោនិងសំរាមទាំងអស់ដែលជាប្រភពធំមួយនៃសារធាតុកាបូនអូហ្គានិក
ពួកសកម្មជនបានប្រមាណ 3-4 ឆ្នាំហើយថាខ្យល់កខ្វក់នៃទីក្រុង Agraធ្វើឲ្យវិមាន Taj Mahal បាត់បង់ភាពភ្លឺរលោងរបស់ផងខ្លួនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះអាជ្ញាធរបានហាម5រថយន្តមិនឲ្យបើកក្នុងចម្ងាយតិចជាង500ម៉ែត្រពីវិមាននេះទេមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់អ៊ីនធឺណិតស្អាតដល់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងកែលម្អការផ្តល់ភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាមានវិធានការទាំងនេះក៏ដោយក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2010បានរកឃើញថាការលូតលាស់គ្មានឈប់ឈរនៃឧស្សាហកម្មចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យខ្យល់រឹតតែកខ្វក់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Agra ពួកអ្នកថែរក្សាបុរាណស្ថានបានគូសបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការការពារវិមាននេះថែមទៀតអ្នកថែរក្សាបុរាណស្ថាន Ratish Nanda នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិយាយថាគេរំពឹងថានឹងមានការត្រួតត្រងខ្លះនៅក្នុងវិមានមួយដែលបានត្រូវស្ថាបនាកាលពីជាង360ឆ្នាំមុននេះហើយលោកមានជំនឿថាបញ្ហាតែមួយនៃការបដូរពណ៌មិនគួរលើកយកមកនិយាយច្រើនហួសហេតុទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកណាន់ដាគូសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការឃ្លាំមើលច្រើនជាងមុននឹងមានការតាក់ទិនខ្លាំងជាងមុននៃសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងឲ្យមានការផ្តល់ប្រកាសច្រើនជាងមុនទៀតសម្រាប់ការពារវិមាន Taj Mahal ផងដែរ
There are a lot of studies which
which are sort of saying that is the discoloration happening
មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលនិយាយថាមានការបដូរពណ៌ដែលកើតមានឡើងនឹងអំពីថាតើការបដូរពណ៌នេះបានកើតមានឡើងបែបណាក៏ប៉ុន្តែគ្មានការងារពិតប្រាកដអំពីតើត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបដូរពណ៌នេះទេយន្តការទាំងមូលនៃការថែរក្សាវិមានតាសមហលត្រូវតែកែប្រែការមួយដែលជាការចាំបាច់ដាច់ខាតគឺបង្កើតរបបមួយនៃការថែរក្សាដែលថាការលាងសម្អាតណាមួយក៏ដោយមិនគួរមានផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអាញាធរបានដកយកស្នាមប្រឡាក់បណ្ដាលមកពីសារធាតុកខ្វក់ពីវិមាននេះដោយប្រើវិធីប៉ាតដីឥដ្ឋដោយយកគំរូតាមវិធីថែរក្សាសម្ផស្សរបស់ស្ត្រីដែលមានប្រើរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនោះវិធីនេះមានតក្កិននឹងការប៉ាតផ្ទៃវិមាន Taj Mahal ជាមួយដីឥដ្ឋសម្បូរដោយសារធាតុថ្មកំបោរហើយបន្ទាប់មកគេបកផ្ទាំងដីឥដ្ឋនេះចេញគេបានអនុវត្តវិធីនេះលើវិមាន Taj Mahal ជាលើកទី4កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការព្រមមានថាការធ្វើដូច្នេះក៏អាចនាំឲ្យមានផលវិបាកមិនល្អដែលគេមិនចង់ឲ្យមានដែរក្នុងឆ្នាំ2013មានមនុស្សជិត6លាននាក់បានទៅទស្សនាវិមាន Taj Mahal ដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍ល្អបំផុតមួយនៃសិល្បៈ Mughal និងស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ខ្លួនផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់ឯកសណ្ឋានដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសហើយយុទ្ធនាការនេះមិនមែនបែងចែករវាងតាលីបានល្អឬអាក្រក់នោះទេលោកសាតាអាស៊ីទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសបានប្រាប់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ថាគោលនយោបាយនេះនាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មប្រសើរជាងមុនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅចាប់តាំងពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាស្រាហ្គានីប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនភាគីទាំងពីរបានរាយការណ៍ពីកំណើននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ក្នុងឋានៈជាទីប្រឹក្សារបស់ប៉ាគីស្ថានផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាតាអាស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើសាលារៀនមួយគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅក្នុងទីក្រុងប៉េសាវ៉ាគឺជាអបតិវហេតុដំបូងក្នុងការធ្វើតេស្តការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការទប់ទល់រួមគ្នាទៅលើការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមកលើប្រទេសទាំងពីរការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀនដ៏ខូខើមួយដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន7គ្រាប់បានសម្លាប់មនុស្ស150នាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារក្រុមតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះលោកអាស៊ីសបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានផ្ដល់ផុសតាងភ្លាមៗដើម្បីសម្គាល់ក្រុមជននៅអាហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើសាលារៀនមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលក្នុងបែបផែនជាន់ខ្ពស់មួយហើយអាជ្ញាធរអាហ្គានីស្ថានបានឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្រប
This was the first sort of event which called upon that mechanism
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងដែលទាមទារឲ្យយកយន្តការទាំងនោះមកអនុវត្តដូច្នេះមានការពិភាក្សាដោះដូរគំនិតជាន់ខ្ពស់មួយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវិធានការសម្របសម្រួលមួយត្រូវបានចាត់ឡើងហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខ យន្តការនេះនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប្រកបដោយលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយលឿនជាងមុនប៉ុន្តែវាជាការចង្អុលបង្ហាញដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីកានីកំពុងមានដំណើរការទៅមុខ
មូឡាហ្វាសយូឡាមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងតំបន់ជុំវិញខេត្តគូណានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីកិច្ចខ្លួនពីប្រតិបត្តិការយោធានៅតាមព្រំដែនកងការពារសន្តិសុខរបស់អាហ្គានីស្ថានបានផ្ដើមការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅក្រុងពេសវ៉ាដោយបានសម្លាប់ក្រុមបះបោលដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនជាច្រើននាក់មានការចោទប្រកាន់សម្រាប់មួយរយៈពេលថាខណៈដែលយោធាប៉ាគីស្ថានកំពុងវាយប្រហារទៅលើក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនបានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់កន្លែងជម្រកទៅឲ្យក្រុមតាលីបង់អាហ្គានីស្ថាននោះទេពីព្រោះក្រុមតាលីបង់នោះមិនបង្កការគំរាមកំហែងណាមួយមកលើខ្លួនឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមនោះអាចត្រូវប្រើដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌាដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលពោរពេញទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះអាញាធិបតេយ្យអាហ្គានីស្ថានថែមទាំងបានភ្ជាប់ការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដោយការវាយឆ្មក់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងនិងនៅក្បែរក្រុងកាប៊ូលទៅនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកសាតាចអាស៊ីសបញ្ចេញយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានឈប់អនុវត្តគោលនយោបាយតាលីបានល្អនិងតាលីបង់អាក្រក់ជាយូរយារណាស់មកហើយ
We are not making any distinction and I think this question
យើងមិនបានធ្វើការបែងចែករវាងតាលីបង់ល្អនិងអាក្រក់ទេហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះនឹងមិនមាននោះទេដែលថាយើងកំពុងជួយអ្នកណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែសូម្បីតែឥឡូវនេះពេលខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានចំពោះរាល់សកម្មភាពវាយឆ្មក់ណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការលុបបំបាត់គំនិតបែបនោះពីព្រោះពួកយើងមិនបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីពីការបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេតាមពិតទៅស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាគំនិតអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះហើយគំនិតមួយចំនួនត្រូវការរយៈពេលយូរក្នុងការលុបបំបាត
់ក្រុមមន្ត្រីរបស់អាហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់បណ្ដាញហាក់កានីនៅតែស្ថិតនៅប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីកន្លែងដែលមានសវត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់វ៉ាហ្ស៊ីរីស្តង់ភាគខាងជើងទីដែលប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតក្រុមបះបោដ៏ធំត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកលោកអាស៊ីមិនបានដកចេញលទ្ធភាពដែលថាយោធាអាហ្គានីស្ថានមួយចំនួនប្រហែលជាត្រូវឈរជើងនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមុនពេលដែលការវាយប្រហារនៅតំបន់វ៉ាហ្ស៊ីរីស្តង់បានចាប់ផ្ដើមហើយលោកបានសម្ដៅទៅតំបន់ជួរភ្នំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទូចជាយូរយារណាស់មកហើយថាក្រុមតាលីបានអាហ្គានីស្ថានគឺជាអ្នករួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនិងការសុខស្រួលគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាស៊ីទំនងជាចាក់ឆ្ងាយពីគោលជំហរដើមរបស់លោកដែលធ្លាប់ជាអ្នកជជែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះ
ខ្ញុំគិតថាវាស្ថិតនៅលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកប្រធានាធិបតីកានីបានអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនារួមគ្នាអ្នកខ្លះបានឆ្លើយតបប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនបានឆ្លើយតបទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដំណើរការនេះគួរតែបន្តទៅមុខទៀតយើងពិតជាអាចគ្រប់គ្រងដំណើរការនេះដល់ចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការផ្ដល់ជាយោបល
់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់និន្នាការវិជ្ជមានមួយនេះនិងកំណើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានហើយបានសន្យាបន្តគាំទ្រដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែចូលជិតគ្នាដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីការដកកងកម្លាំងអន្តរជាតិជាច្រើនពីអាហ្គានីស្ថាននៅចុងខែនេះ ក្រុមអ្នកវិភាគជារឿយៗមើលឃើញនៅចំណងដែលមិនឋិតថេររវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីទំនាក់ទំនងដែលមិនទុកចិត្តគ្នាមួយទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការស្ដារទំនុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឆ្នាំនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយនឹងកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី153ស្ដីពីការបង្កើតបន្ទាត់ឋានដើម្បីសរសេរលេខនៅក្នុងអត្តបទតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាវិលត្រឡប់មកកាន់ទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីពួកបះបោបានសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងបាដាត
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបានឈប់សម្រាកវិស្សមកាលមួយរយៈពេលនៅកោះហាវ៉ៃដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកទិដ្ឋភាពខាងនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចាក់ចេញទៅកាន់កោះហាវ៉ៃពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី2ឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតត្រាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសភាទាំងពីរនៃប្រទេសអាមេរិកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនបុរស5នាក់នៅក្នុងការទាក់ទិនជាមួយការចាប់ប្រកាន់ពីការចាប់ជំរិតនិងការរំលោភផ្លូវភេទឬទេសចរជាតិជប៉ុនម្នាក់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកូកាតានិយាយថាអ្នកស្រីបានត្រូវល្បួងដោយបុរស3នាក់ដែលសុំជួយអ្នកស្រីបង្ហាញជំនាញទីក្រុងពួកគេបានយកអ្នកស្រីទៅកាន់តំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកស្រីទៅកាន់ទីក្រុងបូតកាយ៉ាដែលជាកន្លែងព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋបិហារនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅទីនោះអ្នកស្រីបានចាប់ប្រកាន់ថាបុរស2នាក់ទៀតបានចូលរួមជាមួយពួកគេចាប់អ្នកស្រីហើយបានចាប់រំលោភអ្នកស្រីម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ូលីសបាននិយាយថាស្ត្រីជប៉ុននេះបានគេចពីពួកអ្នកចាប់អ្នកស្រីកាលពីខែមុនហើយបានទៅដល់ទីក្រុងកូលកាតាដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនៅស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាពួកបះបោបានសម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់ដោយមានរំចូលទាំងមានបញ្ជាការពួកគេផងដែរនៅក្នុងខេត្តលូហ្គាមានចលាចលក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសមួយថ្ងៃក្រោយពីប៉ូលីស4នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់ក្នុងតំបន់នោះដែរហើយដែលបន្ទាប់មកបានត្រូវរកឃើញថាស្លាប់លោកឌីនមូហាម៉ាត់ដាវិសអ្នកនាំពាក្យនៃអភិបាលខេត្តនោះនិយាយថាពួកបះបោបានស្ទាក់វាប្រហារបរិសទាំងពីរទាំង5នាក់នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងស្រុកបារ៉ាគីបារ៉ាក់ដែលនៅទីនោះពួកតាលីបាន បានធ្វើការវាយប្រហារញឹកញយលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកបះបោបានចាប់ពង្រត់ប៉ូលីស4នាក់ពីខេត្តបាដាក់នៅជិតខាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេបានរកឃើញសាកសពប៉ូលីសទាំងនេះនៅជិតទីក្រុងពុលអ៊ីអាឡាំដែលជាទីរួមខេត្តនេះនៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Davish អំពើហិង្សានេះមានឡើងនៅក្រៅអន្តរការនៃអធិបតេយ្យភាពខាងសន្តិសុខទៅឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី1ខែមករានៅក្រៅបេសកកម្ម13ឆ្នាំដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអ៊ូតង់ដើម្បីកម្ចាត់ការបះបោរដឹកនាំដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាត់ថាទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានផ្សាយថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាដាត់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីវិធីដែលប្រទេសលោកអាចពង្រឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Abbott និងលោក Haider Al-Abadi សមាភិកអ៊ីរ៉ាក់របស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមានរួមបញ្ចូលការវឹកវើនិងការផ្តល់គ្រឿងសម្ភារៈឲ្យដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នេះបើតាមការផ្សាយឲ្យដឹងដោយទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ាគីយ៉ាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានរលំកាលពីរដូវក្តៅមុននៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំយ៉ាងលឿនរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះកាន់កាប់ប្រមាណ 1/3 នៃដែនដីអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសអូសាលីបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទីដៅនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមទាហាន200នាក់នៃកងកម្លាំងពិសេសអូសាលីនឹងធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីណែនាំនិងជួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសនិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធពាក់របាំងមុខនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានចាប់ពង្រត់ពួកកម្មករអេស៊ីបកាន់គឺសាសនានិកាយ Coptic Egypt 20នាក់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្ស13នាក់ត្រូវចាប់ពង្រត់ពីអាគារមួយមានមនុស្សរស់នៅមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងសៀកទេជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ
ទើបតែជាងមួយឆ្នាំមុនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទំនងជាថិតធ្លាក់ចូលក្នុងការបល្ល័ង្កពុះសាសការធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់មួយដែលកងទ័ពប្រទេសបារាំងបានទប់ស្កាត់ការសម្លាប់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហើយអំពើហិង្សានៅទីនោះរវាងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាភិជាច្រើនបានស្ងប់ស្ងាត់នៅឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោកនិចឡុងរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងគីថាការសម្លាប់រវាងឃុំនិងឃុំបន្តនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសហើយកងថៃរក្សាសន្តិភាពមិនអាចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដោយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំជាងពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្ឃរិះរបស់បារាំងជាឈ្មោះតាមមេអំបៅដែលមិនមែនមានន័យថាគ្មានទីកំណត់បច្ចុប្បន្ននេះមានកងទ័ពបារាំង 2,000 នាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយចំនួននេះនឹងធ្លាក់ចុះមកជិត 1,500 នាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនៅពេលដែលបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ MINUSCA បានបង្កើនពីកម្រិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដែលមានកងទ័ពប្រហែល 8,500 នាក់និងប៉ូលីស 10,000 នាក់ Sangaris មានទាហានវរៈសេនាតូចដែលមានទាហានចំនួនប្រមាណ500នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Bangui ដែលបន្តយាមល្បាតចំណុចសំខាន់សំខាន់ VOA បានទៅជាមួយការយាមល្បាតនោះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ
Généralement la population va prévenir les militaires ou les gendarmes tout ce qui peut être
à son sécurité Anu Senaitorong កំពុងបញ្យល់ថាអាណត្តិរបស់ Sangaris គឺធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រង MINUSCA ហើយថាធម្មតាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរាយការណ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខទៅឲ្យប៉ូលីសរបស់ខ្លួនឬទៅ NUMUSCAដែលបន្ទាប់មកហៅក្រុមសង្ឃរិះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការជំនួយបារាំងមានឧបករណ៍មើលពីយប់និងអាវុធស្រង់កម្ដៅមនុស្សដែលអាចឲ្យពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយនឹងបាញ់ចំទិសដៅនៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់អតីតជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេខ្លាចទាហានបារាំងហើយព្យាយាមបញ្ជៀសទាហានទាំងអស់នោះ
លោកនិយាយឡឡាអីកុំសាជីសានកាទីកែអេតេប៊ូគូដេសាតេព្រោះគឺវូ
លោកនិយាយថាកងល្បាតឥឡូវនេះបានដើរយាមល្បាតហើយមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបញ្យល់ថាយើងកំពុងថិតនៅលើផ្លូវដែលបានបែងចែករវាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមនិងគ្រឹះសាសនាលោកនិយាយថាតំបន់នេះគ្មានមនុស្សទេកាលពីមួយឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សបានវិលត្រឡប់មកវិញបណ្ដើរហើយបញ្ហានៅឥឡូវនេះគឺជនអន្តពីលក្មេងៗដែលលួចរបស់របរពីផ្ទះដែលគេបោះបង់ចោលហើយជួនកាលបានបាញ់កំភ្លើងដើម្បីបន្លាចមនុស្សរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសង្ឃរិះដាក់ពង្រាយជាបន្ទាន់ក្រោយពីមានការកាប់សម្លាប់ដ៏ធំដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងបាងគីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅ ហើយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមានកងទ័ពបារាំងជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅពេលនេះមនុស្ស100នាក់ឬច្រើនជាងនេះបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
J'ai vu comment l'intervention de la force sangariste pendant même ni les attaques
មេដឹកនាំសហគមន៍មូលដ្ឋាននេះប្រាប់ VOA ថាបារាំងធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលហៅជួយលោកនិយាយទៀតថាលោកអ្នកអាចហៅពួកគេហើយពួកគេនឹងទៅដល់តែក្នុងរយៈពេលតែ10នាទីលោកមានការសោកស្ដាយថាកងទ័ពបារាំងលែងអាចដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាអសន្តិសុខនៅទីនេះឥឡូវនេះគឺបញ្ហាប៉ូលីសក្រុមសាំងហ្គារីមិនមែនជាកងកម្លាំងប៉ូលីសទេលោកវគ្គស្នីឯកហ្វីលីបតេស្តាមេបញ្ជាការកងវរៈស្នាតូចនៅក្នុងទីក្រុងបាងគីនិយាយថាអំពើហិង្សាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅខែតុលាក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានកម្រិតទាប
It is the same level of violence as in our western capitals, you know. It's basic type violence.
ដឹងទេថាអំពើហិង្សាមានកម្រិតដូចបណ្ដារដ្ឋធានីនៃប្រទេសលោកខាងលិចដែរវាជាប្រភេទអំពើហិង្សាធម្មតាដូចជាការប្លន់រថយន្តការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ដើម្បីយកប្រាក់ហើយនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងមួយឬពីរលើកក្នុងមួយយប់ឬមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍បានកើនឡើងនៅទីកន្លែងឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសហើយនៅជុំវិញទីក្រុងហ្គាំប៊ូឡានិងទីក្រុងណូឡាជិតព្រំដែនខាងលិចមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតបតគ្នានៅក្នុងតំបន់បាងបារីភៀកកណ្ដាលហើយមនុស្ស28នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់អឹមប្រេសភៀកនិរដីអបតិវៈហេតុទាំងនេះភៀកច្រើនហាក់ដូចជាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ជនបទហើយតួលេខនឹងត្រូវគេពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លោក Friedrich Hingre នាយអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ព MINUSCA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា
nous avons vu des tombes nous avons vu des traces effectives d'exactions
លោកអដាមសេនីនិយាយថាបេសកកម្មបានឃើញរណ្ដៅសពខ្លះនៅតំបន់ Empress ជាផុសតាងជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនរណ្ដៅសពមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគេបានរាយការណ៍ទេហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្ស5នាក់គត់នៃមនុស្ស28នាក់ដែលបានសង្ស័យថាស្លាប់នៅតំបន់ Empress បានត្រូវគេផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់នោះតំបន់បាំបារីជាកន្លែងមានអំពើហិង្សាដ៏ច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីងហ្គ្រេនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមមីណាស្កាមានតែមួយកងអនុសេនាធំគត់ដែលមានទាហានប្រយុទ្ធ100នាក់នៅតំបន់បាំបារីខណៈដែលក្រុមសាំងហ្គារីក៏មានមួយកងអនុសេនាធំនៅក្នុងតំបន់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមមីណាស្កានឹងដាក់ពង្រាយមួយកងវរៈសេនាតូចនៅទីនោះនៅពេលឆាប់ៗនេះពេលពួកអ្នកកសែតសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាអំពើហិង្សាបានបន្តថ្មីបើមានវត្តមានរបស់ក្រុមមីណូស្កានោះក៏ដោយលោកនិយាយថាការនេះដូចជាការរំពឹងថាពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យបញ្ឈប់អគីភ័យមុនពេលភ្លើងចាប់ឆេះឡើងអ្នកនាំពាក្យសាំងហ្គារីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាដំណោះស្រាយវិបត្តិសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលែងជាបញ្ហាយោធាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងតុលាការ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងភាគទី153នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសរសាស្ត្រនិងភាសាវិជាសន្ទនាគ្នាអំពីការបង្កើតបទដ្ឋានដើម្បីសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធារិតបាទ
បាទបើតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតគឺឃើញទទួលស្គាល់ថាយើងមានក្បួនច្រើនណាថាយើងថាអត់ក្បួននោះមិនត្រូវទេយើងមានក្បួនច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរថាដូចនៅអង់គ្លេសហៅ style guide style guide អញ្ចឹងគឺមានថាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់យើងសរសេរឲ្យតាមក្បួនមួយតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់គេយកតាមតែតែខ្មែរយើងគួរតែបង្កើតដូចគេអញ្ចឹងដែរទេគេក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះកាលណាយើងបង្កើតឲ្យមានការមូលមតិគ្នាទៅវាស្រួលដល់ថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើដូចជា search យើងរកពាក្យរកអីវាស្រួលនៅក្នុងអត្ថបទបាទសុំជិញ
បាទតាមពិតយើងកំពុងតែធ្វើក្រណខាងចេះយើងគិតអំពីកិច្ចការនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកពាក្យច្រើនផ្នែកខាងនេះយើងមិនដល់បានគិតគូរនៅក្នុងរង្វង់នៃក្រមវិសាជាតិទាំងមូលឬក៏គេហៅថាជាផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិននិយាយថាពីឯករាជ្យទេប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាត់បានចោទគិតថាជាក់ស្ដែងគឺការសរសេរតគ្នានៅក្នុងបីទង់ដងនេះគឺជាសមត្ថភាពជាពីការគិតគូររួមរវាងសមាជិកនិងប្រធានអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងចងក្រងចេញជាក្បួនខ្នាតរបស់គុំជាសុភៅហើយយើងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តតាមខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមិនបាត់ទេចាក់ស្ដែងរੂខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំបានបោះគុំសុភៅមួយចំនួនហើយដែលយើងបានរំលឹកអំពីការគិតពិចារណាពិភាក្សាដល់តលហីកោទៅលើអ្វីមួយខ្ញុំមិនថាថាជាវិយាករផ្ទាល់ទេមិនថាជាទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុង clear clone ទៅអត្តបទរបស់ខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងការងារនេះយើងនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែរាល់ការស្ដាយជឿបន្តទៅអស់នេះវាអាស្រ័យទៅលើមធ្យោបាយដែលយើងដឹងថាការស្ដាយជឿនេះមានលក្ខណៈ3យ៉ាងយ៉ាងតិចណាគឺទីមួយយើងត្រូវវិជាសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវនឹងតពុងសមត្ថភាពគូក្បាលយើងគិតពិចារណាឲ្យសមផលតាមបែបសន្តានកម្មហ្នឹងដើម្បីចេញទៅជាសមត្ថកម្មរបស់កម្ពុជាថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយធ្វើអានឹងបានតលុះទៅដល់គោលនយោបាយដែលយើងបានកំណត់ឆន្ទៈការគិតក្រងទុកថាមានចាំបាច់ដោយលោកអំសិរបានលើកម្បាញ់ហ្នឹងថាសូគេគេថាអានឹងចាំបាច់ដើម្បីមានឯកភាពត្រូវតែមានកាយឡាញមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាមេទេនៅក្នុងការកំណត់ចង្អុលដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មហាជនរបស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាមានឯកភាពជាតិហើយទី3ហ្នឹងគឺរដ្ឋបាលនៃការត្រាយជឿហ្នឹងបានន័យថាមានអ្នកស្វែងរកមួយឧបធម្មលទ្ធភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលប្រើប្រាស់គួរក្បាលរបស់ខ្លួនមកគិតពិចារណាទៅលើជំនាញឯកទេសគាត់ទៅធ្វើធ្វើការបែបហ្នឹងគាត់មានជោបាយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់ក៏ធ្វើមិនចេញអញ្ចឹងជម្រើសមិនមែនថាយីអត់មានអ្នកធ្វើមានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកធ្វើទាំងអស់នោះគេអាចធ្វើអ្វីនោះហើយស្រួលជាងដែលបានផលហើយចំពោះខ្លួនវិញជាងគឺរត់ទៅធ្វើនឹងជាងដោយឡែកអ្វីដែលយើងគិតនេះគឺតើអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលចូលចិត្តនៅសង្កាមមានផលអ្វីទៅអស់ពីការសិក្សាបែបនោះក៏គេនៅតែឧទិសពេលវេលារបស់គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងគឺរត់ជាមួយខ្ញុំការធ្វើសម្ភាសន៍របស់នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍មហាជនទាំងស្រុងណាដោយយើងមិនមានបានផលប្រយោជន៍ជាកិច្ចការអ្វីទេបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី153ដែលរៀបរាប់អំពីការបង្កើតបទដ្ឋានដើម្បីសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី154ស្ដីអំពីបញ្ហានៃការសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពិភពលោកជាធនធានធម្មជាតិមួយដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សជាង50លាននាក់និងផ្ដល់ម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ទោះជាធនធានធម្មជាតិនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ធំក្រៃលែងក៏ដោយក៏ស្ថានភាព និងភាពត្រត្រង់បានរបស់ធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមដែលកើនឡើងជាលំដាប់ដែរការចាប់ត្រីខុសច្បាប់ការមិនរាយការណ៍និងការមិនបានដាក់កម្រិតជាបញ្ហាបរិស្ថានដ៏ចម្បងមួយនិងជាការប្រឈមមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ការគ្រប់គ្រងកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីការការពារសមុទ្រនិងការឃុំឃ្រងភាពសម្បូរនៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតនៅទីបញ្ចប់ក្រុមការងារពិសេសមួយដែលចាត់តាំងដោយប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូបានផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ចំពោះគម្រោងមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងឲ្យធ្វើតាមដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងមិនបានដាក់កម្រិតហើយនឹងការកេងបន្លំមហូបសាច់សមុទ្រគោលបំណងគឺការបង្កើតឲ្យមានវិធានការក្នុងស្រុកដែលមានរបៀបដែលសម្របសម្រួលគ្នានិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ធំទូលាយជាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាទាំងនេះអនុសាសន៍នោះអាចអនុវត្តដោយស្មើគ្នាចំពោះមហូបសាច់សមុទ្រទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងនៅបរទេសអនុសាសន៍មួយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលចាប់ធ្វើជាមួយក្រុមដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីហើយនិងការពង្រឹងច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោកជំហានសំខាន់មួយគឺបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជាតិជាច្រើនទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិធានការកំពង់ផែរដ្ឋឬហៅថា The Port State Measure Agreement គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសកលដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាមដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ការមិនរាយការណ៍និងការមិនបានដាក់កម្រិតអនុសាសន៍មួយទៀតអំពាវនាវឲ្យមានកម្មវិធីមួយដើម្បីតាមដានមើលប្រភពនៃគ្រឿងសមុទ្រនាំចូលទីផ្សារយោងតាមរដ្ឋបាលនៃបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្រជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយត្តករនៃកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីក្រុមអ្នកនេសាទសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានរកបានត្រីចំនួន9កណ្ដក់សញ្ញា9000លានផោននិងសត្វក្តាមខ្យងសមុទ្រមានតម្លៃ5កណ្ដក់សញ្ញា5000លានដុល្លារជាសកលការខាតបង់ប្រចាំឆ្នាំដែលអាចសន្មតបានទៅលើការចាប់ត្រីខុសច្បាប់ការមិនរាយការណ៍និងការមិនបានដាក់កម្រិតមានប្រមាណពី10ទៅ23,000លានដុល្លារការអនុវត្តទាំងនេះបង្កើនការប្រតិបត្តិឈ្មួញខុសច្បាប់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យឱកាសសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយសម្រាប់ពួកអ្នកនេសាទនិងក្រុមហ៊ុនមហូបសាច់សមុទ្រទាំងឡាយដែលចាប់ផ្ដើមនេសាទកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នាវានេសាទត្រីនៅក្នុងតំបន់ទឹកដែលហាមឃាត់ឬទៅហួសដែនកំណត់របស់ពួកគេមានប្រៀបដោយមិនយុត្តិធម៌លើនាវានេសាទដែលគោរពច្បាប់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមិនបង់តម្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការពារធនធានរបស់ពួកគេក្រោយពីរយៈពេលពិនិត្យមកចត់ឡើងវិញលើការបញ្យលជាសាធារណៈទៅលើការអនុវត្តអនុសាសន៍ក្រមការងារនិងអភិវឌ្ឍផែនការបានអនុវត្តវិធានការមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយក្រុមដៃគូជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកស្ទួយការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៃធនធានសមុទ្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃមនុស្សជំនាន់ក្រោយ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថានាវិក2នាក់បានស្លាប់ហើយមាននាវិក16នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីនាវាដឹកទំនិញរបស់ផងខ្លួនបានលិចនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា នាវាឈ្មោះ Bulk Jupiter ដែលមានដោតទង់ជាតិនៃប្រទេស Norway បានដឹករ៉ែពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលដែលវាលិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅទល់មុខនឹងទីក្រុងវុងតាវអញ្ញាធរបាននិយាយថាមានតែចុងភៅនៃនាវាម្នាក់នោះទេដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយគេបានស្រង់សាកសពមនុស្ស2នាក់ចេញពីទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នោះដែរគេមិនបានដឹងអំពីហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលិចកប៉ាល់ដឹកទំនិញនេះទេរបាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសនិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធពាក់របាំងមុខនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានចាប់ពង្រត់ពួកកម្មករអេស៊ីបកាន់គឺសាសនានិកាយ Coptic Egypt 20នាក់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដោយមានរូបបញ្ចូលមនុស្ស13នាក់ត្រូវចាប់ពង្រត់ពីអាគារមួយមានមនុស្សរស់នៅមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតេជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់ដែលបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានទៅពីបន្ទប់មួយទៅកាន់បន្ទប់មួយទៀតនៅក្នុងអាគារមានមនុស្សរស់នៅនោះនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលត្រួតត្រាដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយសួររកក្រដាសស្នាមអត្តសញ្ញាណដើម្បីបំបែកក្រុមកម្មករអ៊ីស្លាមពីពួកអ្នកគោរពគឺសាសនាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នេះបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានរត់គេចខ្លួនដោយយកពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទទៅជាមួយហើយបាននិយាយថាគាត់បានរួចខ្លួនដោយគាត់មិនបានបើកទ្វារបន្ទប់គាត់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងទ័ពលីប៊ីនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធបានបាញ់សម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់14នាក់នៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយនៅជិតទីក្រុងសាផានៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអញ្ញាធននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តផ្អឹបប្រាក់ចំណូលពន្ធដារ125លានដុល្លារដែលខ្លួនបានប្រមូលសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាការឆ្លើយតបនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីចូលរួមក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនពឹងពាក់លើការផ្ទេរប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែនេះដើម្បីចាត់ចែងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនិងបង់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ក្រុមអ្នករដ្ឋការរបស់ពួកគេផងដែរលោកសាអេបអេរ៉កាត់អ្នកធ្វើការចរចាចំខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនបានថ្កោលទោសសកម្មភាពនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះនឹងមិនបង្អាក់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីចូលរួមក្នុងតុលាការICCT លោក Nicholas K ប្រធានជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកនិងការវាយលុកនៅលើដីដ៏ធំធំដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យមានការរំដោះទីក្រុងជិត20នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីពីកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សហព័ន្ធដោយពេញទំហឹងហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា349កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.